zvířata.
Máme rádi zvířata, 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 protože jsou chlupatá a mají hezkou srst.
Je 9 hodin 4 minuty. Na stanici Českého rozhlasu České Budějovice právě teď začíná magazín Máme rádi zvířata. U poslechu vás vítá Katka Hálová. Tématem dnešního dílu magazínu je mašink. Že vám to nic neříká? Však my vám to vysvětlíme, o co půjde. Hostem bude Jan Ochoska, mašer a chovatel psů. Už teď se můžeme pozdravit. Dobré ráno.
Dobré ráno všem posluchačům.
A až vám prozradíme, co je to ten mašink je, tak se do našeho povídání můžete zapojit i vy svými dotazy na čísle 386 355 444 nebo dotazy e-mailovými na adresu zvirata@cb.rozhlas.cz. No ale ani v úvodu toho dnešního vydání magazínu Máme rádi zvířata nebude chybět pohled do některých jeho českých útulků. Navštívíme je společně po první písničce. Po písničce, kterou zaspíval Dalibor Janda, je teď ten správný čas představit vám místa, odkud si do svých domovů můžete přivést psího anebo kočičího kamaráda. Více než 20 psů čeká na svůj kousek štěstí ve strakonickém útulku. Třeba roztomilá štěněcí slečna Mercy, nekonfliktní Zoro nebo hravý boxer Brunsvík. Jestliže si je chcete prohlédnout alespoň na fotce, stačí navštívit webové stránky psiutulek.strakonice.eu. Najdete tady věrného mazlíka i neohroženého hlídače. Informace vám také rádi poskytnou na telefonních číslech 602 432 450 a 380 420 456. Své webové stránky, kde byste našli profily ztracených psů, mají i záchytné kotce pro opuštěné a zatoulané psy Milevsko. Pokud jste se rozhodli, že si právě útulkového psa pořídíte, podívejte se na web utulekmilevsko.webnode.cz a nebo si informace o místních psech zjistěte na telefonních číslech 382 524 076 nebo 734 507 770. Máte rádi psy, ale nemůžete mít vlastního? A tak vezměte na procházku některého z mazlíků v táborském útulku. Zde se v současnosti nachází okolo 9 chlupáčů, třeba krásná Fenka Adélka, pejsek Jim nebo Snoopy. Informace o venčení i o adopci místních pejsků se dozvíte na webu táborského útulku tstábor.cz nebo na telefonním čísle 381 264 880. Scháníte-li spíše než psího kamaráda, toho kočičího, pomoc najdete u spolku Kočky České Budějovice. Místní depozitní tetičky vám určitě poradí, která kočka je zrovna pro vás ta pravá. Pro adopci je připraveno více než 50 koček, od mazlivých přes myšilovky. Nebo si je můžete pohodlně ze svých domovů prohlédnout přes internet. Na stránkách kockycb.cz najdete potřebné informace o každé kočičce, včetně fotografie. A nebo zavolejte pro informace na číslo 721 878 458. Velmi podrobné informace o nalezených a odchycených zvířatech, ale také o těch ztracených, která se majitelům zatoulala, vede na svých webových stránkách odchytová služba a útulek Animal Rescue v Českých Budějovicích. Jestliže hledáte svého psa nebo kočku a nebo chcete pomoci zvířatům v nouzi, navštivte web animal-rescue.cz nebo pro další informace volejte na číslo 777 214 680. No a majitelé ztracených psů z okolí krajského města mohou toho svého pejska najít třeba i v městském útulku v Českých Budějovicích. Na webu města s adresou c-budejovice.cz se dostanete až k odkazu Psi v útulku, kde najdete seznam jednotlivých psů, včetně fotografií. Nebo vám informace podají na telefonním čísle 387 772 158. Posloucháte magazín Máme rádi zvířata, kde si dnes budeme povídat o mašingu. Ještě jsme vám zatím zatajili, cože to je, ale už za chviličku nám to prozradí Jan Ochoska, mašer a chovatel psů. Ještě jednou dobré ráno.
Dobré ráno.
Pane Ochosko, co to tady ten mašink vlastně je?
Dříve to bylo vlastně jenom ježdění se psím spřežením. Dneska už je to ovšem daleko něco víc. Dneska už se dá říct, že pro spoustu lidí je to i životní filozofie, která se samozřejmě týká volné přírody, krásných severských zvířat, psů, a ježdění s nimi a ovládání sání anebo v létě i tréninkových vozíků.
Jaká je historie mašingu? Je dlouhá?
No, historie mašingu je v Evropě ne až tak dlouhá, ale samozřejmě v Americe a na Aljašce v Kanadě je spojená s životem tamních lidí po staletí. A taková ta skutečně novodobá historie mašingu se dá říct, že je tak asi 100 let stará, protože je to nejznámější plemeno severských psů, což je sibirský husky, bylo oficiálně uznáno v roce 1924, čili to za chviličku bude 100 let pomalu. A tím vlastně ta novodobá historie se dá říct začala a byla spojená samozřejmě s těmi podmínkami sněhovými na Aljašce.
Takže až před 100 lety přibližně se začalo v tomto sportovat? Dříve to bylo jen tak ze zájmu a z nutnosti, ale teď už je to sport?
Určitě. Dřív samozřejmě to byla pro ty obyvatele. V té době nebyly žádné stroje, nebyly žádné sněžné skutry, tak tehdy pro ty obyvatele, ať to byli Indiáni, nebo ať to byli Eskimáci, anebo ať už to byli lidé, kteří tam přišli hledat zlato, takže samozřejmě pro ně to byla nutnost, že jo? Tam ten severský pes byl pro ně nejbližší kamarád a zároveň vlastně i nutnost přežití. A tehdy žádný sport tam neexistoval. Ten sport vlastně začal tím, že ty lidé se, ať už to byli Eskimáci, se začali vsázet, že jo, kdo dojede dál tamhle, kdo, který pes toho víc utahne. A z toho vlastně vzniklo takový to prvotní, dá se říct, skoro hospodské sázení. Známe to asi od Jacka Londa z Bílého tesáka. Teda. A postupně to se dostalo až do současné doby, kdy vlastně dneska už samozřejmě mašinky je, dá se říct, sportovní záležitost a tato prapůvod tohle mašinku už je fakt historií.
Mašink, už několikrát jsme tady to slovo zmínili a o původu toho samotného slova, tak o tom si budeme povídat také díky soutěži, protože právě původ slova mašink, to je soutěžní otázka, kterou vás čeká za chviličku. Dnes si zahrajeme o jednu vstupenku dětskou a jednu pro dospělého. Dle vašeho výběru buď do zoo Hluboká nebo do zoo Dvorec u Borovan. A ty vstupenky můžete získat za správnou odpověď na otázku, jak vznikl název mašink. Tedy se ptáme na původ slova, tedy název, kterým se rozumí závody se psím spřežením. Máme pro vás možnosti. Tak za A. Mašink vychází z anglického povelu k běhu. Maš, který udíleli hledači zlata na Aljašce svým psům. Nebo pochází ze zkomolení inuitského slova meš pro označení ledu například, nebo zase jde o český výraz, zkratku pro slovo mašina, jakožto tažné zařízení. Pokud byste věděli, tak zavolejte na číslo 386 355 444. Máme na telefonu prvního posluchače nebo posluchačku. Dobré ráno.
Dobrý ráno.
Odkud voláte vy? Dobré ráno.
Budějovic.
A z Českých Budějovic. Tak hezké ráno do Českých Budějovic a povězte nám, jestli ta varianta A, B nebo C je ta správná.
Já si myslím to A.
Tedy, že mašink pochází z anglického povelu k běhu. Maš.
Jo, jo.
To si myslíte? No a myslíte si to správně. Je tohle ta správná možnost a za ní vám patří tedy dvě vstupenky do zoo Hluboká nebo do zoo Dvorec. Kam se vypravíte? Nebo kam?
Na Hlubokou.
Na Hlubokou byste prosila vstupenky. Dobře, tak my vám je zašleme. Teď ještě prosím tady nezavěšujte, abychom věděli, kam přesně vstupenky zamíří. A ještě dodám, že otevírací doba je v zoo Hluboká denně od listopadu do prosince v tuto dobu od 8.30 do 16 hodin a v zoo Dvorec mají v podzimní sezóně otevřeno také denně od 9 do 17. My jsme si povídali v soutěži o původu slova mašink, ale tentokrát vlastně by bylo správně, i kdybyste odpověděli slovo, tedy variantu B, že slovo maš nebo mašink pochází ze zkomolení inuitského slova meš pro označení ledu. Alespoň to tvrdí náš host Jan Ochoska, mašer a chovatel psů. Je to tedy správně? Obě možnosti byly správně.
Skutečně i tuhle ta varianta se nedá říct, že by byla úplně špatně, protože do dneška se dá se říct vedou spory, co teda skutečně ten slovo mašink, mašer prapůvodně znamenalo a z čeho to teda vzniklo. Já dokonce bych se přikláněl až i k té variantě eskimácké. Maličko bych to možná jenom upravil, nebo neupravil, ale trošku vysvětlil, že mluvíme o eskimácích. Ono skutečně tam se jedná o kmen, který jsou napůl eskimáci, napůl indiáni. Jmenují se Sivašové a je to všeobecně uznávaný takový kmen lidí, který jsou proslulí tím, že dodneska tam skutečně ten mašik je prostě jejich filozofie, oni s nimi žijí. Oni dokonce spoustu mašerů na celém světě dodneska používá sivašské postroje pro ty psy, které vymysleli právě tuhle ty Sivašové. Dokonce ty povely pro psy, který se volá G, Ho, který všichni na celém světě od Nového Zélandu přes celou Evropu až po Ameriku také jsou vlastně původem z tohohle kmene Sivašů. A skutečně to slovo meš vlastně je skutečně také sivašského nářečí. Takže já dokonce bych prosazoval i to variantu B, ale samozřejmě i ta varianta A je správně.
Tak vidíte, tu variantu A jsem považovala za jedinou správnou. Vy jste mě před soutěží ještě opravil, že ta, co jsem si vymyslela, jakože špatně, je vlastně dobře. Každopádně český výraz a slovo mašina to určitě není.
To určitě ne.
Vy už jste tady zmínil i ty další povely. Co jednotlivé povely znamenají a slyší na to tedy psy všude na světě na stejné povely?
Záleží, co mašer je, samozřejmě naučí. A dá se říct, že skutečně povely, o kterých jsem se tady zmínil, které teda učíme naše severské psy, jsou poměrně, je jich málo a jsou poměrně krátké, musí být důrazné, aby ten pejsek jim dobře rozuměl. A dá se říct, že třeba většina mašerů na celém světě je neučí. Sedni, lehni, čekej, to je zbytečný. On potřebuje povel k tomu, aby na startu vyrazil a to je ten povel maš nebo maš go ještě zdůrazněný. A potom, když na trati musí někde odbočit doprava doleva, tak doprava internacionální sivašský povel G, doleva ho. A všichni vždycky se ptají, no a jaký je povel pro to, když chceš zastavit. No tak já jako říkám, že první 20 kilometrů takový povel neexistuje, protože ty psy učíme běhat a ne stát. Je pak ještě samozřejmě povel otoč, to znamená do protisměru, ale tam už jsou různý, já třeba používám kanji, jako zdůraznit prostě na kterou stranu se otočit, ale tam už je to různý. Ještě bych ale chtěl říct, že proč teda G a proč ho. Třeba znám některé německé mašery, který volají v německé řeči rechts, links, ale myslím si, že to není dobře jich jenom pár, protože ten pes nedokáže třeba ve větru nebo v tom běhu rozlišit rechts, links, protože to S na konci. Česky volat doprava, doleva je nesmysl, protože když to zavoláte, tak jste za křižovatkou, čili proto na celém světě se skutečně používají ty krátké a jednoznačně rozlišitelné povely G, ho.
A znamená to, že psi, kteří jsou zapřaženi v psím spřežení, neumí reagovat na povely jako sedni a lehni?
Když je to naučíte, tak samozřejmě umí. Logicky naučíte každýho pejska cokoliv. Některýho dřív, některýho pozdějc. Ale já je to třeba neučím, protože já jako říkám, že jakýmkoliv drillem, když ho to budu učit neustále dokola, tak ten pes, kterýho já potřebuji, aby běhal, aby měl energii, aby dokázal, měl výbušnost, když ho budu drillem učit nějaký sedni lehni, což je pro něj nepodstatný, se dá říct, pro jeho výkonnost běžeckou, tak vlastně tuhletu výbušnost měm budu tlumit. Takže neučím je to. Ale znám spoustu haskounů, kteří nejsou třeba ve svěžce, nejezdí nějaký závodní spřežení a poslouchají dokonale.
To znamená, že výchova psa určeného pro psí spřežení je úplně jiná než běžného domácího mazlíčka.
100%. Ne, že byste z toho haskovna neudělali domácího mazlíčka. V každém případě je to trošku složitější než řeknu s čivavou, že jo? Ale uděláte ho. Mám několik příkladů, kdy haskovn žije v domácnosti a dokonalej domácí pes. Je to atypické, znovu říkám, protože husky speciálně, a nejenom husky, ale i všichni severští psi, jsou sportovní psi a prostě už prostě svým naturelem a i svým životem v přírodě. Takže myslím si, že kdo chce nějakýho psa, který by na něj vyžadoval poslušnost, tak ať si pořídí jinou rasu. Tohle je fakt sportovní pes.
Která další plemena tedy patří mezi ta nejvhodnější pro mushing a proč? Proč už se možná zmínil, ale která?
Určitě. Když bych se držel čistokrevných psů, tak asi ten nejznámější a skutečně nejvíce používaný je sibirský husky, který já mám a o kterých jsem se zmiňoval. Ale určitě se musíme zařadit aljašského malamuta, zařadíme sem grónského psa, zařadíme sem karelského medvědího psa. Čili těch čistokrevných je poměrně málo, ale než takým trendem posledních 30-40 let, právě díky tomu, že se to stalo už vlastně sportovní záležitostí, je to, že tyhle ty čistokrevní psy jsou dneska čím dál tím víc, bych řekl, v tom sportovním využití méně a méně používaný, a to z toho důvodu, že když sport, tak co nejrychlejc, a to znamená kříží se s loveckými psy, s chrty, kde výsledek není exteriér, ale to, aby ten pes co nejrychleji běhal. A to znamená, že mně se to teda moc nelíbí, ale exteriér toho psa je potom ten, že má dlouhé nohy, štíhlý tělo a jediný jeho smysl je prostě od začátku vyrazit a v cíli padnout s pěnou utlamy, jak já říkám. Mm-hmm.
Vy jste tedy zastáncem spíše toho tradičního, starého, historicky sivašského spřežení, tedy s těmi sibirskými husky.
Dá se říct.
Předpokládám, že aby spřežení fungovalo tak, jak má, tak je tam taky nějaký systém toho uspořádání těch psů v tom spřežení. Jaký je ten systém?
Určitě musí být. A když už se na tohleto ptáte, tak já navážu i na to, co jsme říkali o těch povelech. Samozřejmě, když volám povel ve spřežení, které jede, a to spřežení nejsou dva psy, může to být minimálně můžou být i dva samozřejmě. Dětská kategorie se jezdí se dvěmi psy, protože pro děti není možné zapřáhnout větší spřežení. Ale takové to klasické spřežení jsou o 4 psů více a rozhodující pozici v tomhle spřežení má první dvojice, která je vepředu. Říká se jim lídři, kam zařazujeme psy, kteří musí komunikovat s mašerem. To znamená, na ty volám já ty moje povaly G-ho, Mash-go. A ten pes je rozhodující v tom spřežení, že jednak udává tempo, ale rozhoduje v těch takzvaných krizových situacích, to znamená na křižovatkách, nebo když teď pominu závody, tak a jezdění ve volné přírodě někde i na té Aljašce nebo v Laponsku, kde v Česku nebo ve střední Evropě se s tím prakticky nesetkáme, že jo? Protože nemůžeme tady někde brousit v lesích nebo na loukách, protože ty podmínky tady nemáme, ale na té Aljašce nebo na těch otevřených pláních Laponska, kde vlastně jedete otevřenou krajinou, kde není žádná vyznačená stopa, tak tam se musíte absolutně spolehnout na toho svého lídra. To znamená, on tam nemá nikde štítek jako na závodě, jeď doprava, jeď doleva. Ani ten mašer to neví. Takže on skutečně volá povely na toho lídra vlastně jenom podle intuice, bych řekl. A ten lídr mu jednak dokonale musí rozumět, ale také dokonce sám, ale musí reagovat na to, když vidí před sebou nějaký problém, který mašer ještě nevidí. Protože já třeba, když jedu se 14, se 14 spřežím, kde ode mě k prvnímu psovi mám třeba 35 metrů až, takže já nevidím, jestli tam zrovna není nějaká puklina v ledu, nebo jestli když jedu po zamrzlé řece, jestli se tam nepropadneme. A i tady se musím na toho psa spolehnout a ten lídr, dokonalý lídr je prostě nezaplacení.
Teď jste zmínil takovou obrovskou dálku, to vy tedy musíte mít pěkně silný hlas, aby vás ten pes vepředu vůbec slyšel.
V každém případě povely se nedají šeptat. Zvlášť si ještě vemte, že velmi často jedete ve větru v otevřené krajině a když fouká proti vám, tak to musíte řvát jak na lesi, aby ten lídr dokonale rozuměl.
Mohou se ti psi propracovat na to místo toho lídra, nebo to mají prostě ti dva a nikdo jiný je nemůže nahradit?
Dobrý je samozřejmě mít náhradní lídra, ale ono to není tak jednoduchý jako lídra psa vychovat. Lídrem nedá říct, že by se pes narodil. Lídra musí mašer si vychovat. A už od štěněte, každý mašer sleduje, když má několik štěňat, který odchovává, tak sleduje jeho povahové vlastnosti, jeho chování ve smečce, jeho komunikaci, jestli má respekt ostatní, ale i komunikaci k vám. A zajímavý je, že když se mě lidi ptají u mě, který pes je tedy ten šéf, tak já se vždycky musím zeptat, myslíte teda třeba v kotci? Protože v kotci je šéf ten nejsilnější, který všechny střeže, když to takhle řeknu, ten nejsilnější rabiják pes, ale ve spřežení to vůbec není pravda. Takovýhle pes, když přijde do spřežení, tak on si tam stoupne, je tam okropeček skoro. Jo, čili lídr velmi často bývají i feny z toho důvodu, že na lídrovi není to, aby tahnul, aby vykonával tu těžkou práci, ale aby udával tempo a dokonale rozhodoval ve složitých situacích a když je ve smečce za ním nějaký problém, tak ona ta fena ho štěknutí vyřeší. Jo.
O Mašingu si dnes povídáme se zkušeným mašerem a chovatelem psů Janem Ochozkou. A i vy se můžete našeho hosta ptát na cokoliv k tomuto tématu. A to už po písničce, pokud zavoláte na číslo 386 355 444 nebo svůj dotaz pošlete na e-mailovou adresu zvirata@cb.rozhlas.cz. V magazínu Máme rádi zvířata pokračuje naše povídání s mašerem a chovatelem psů Janem Ochozkou. Povídáme si o Mašingu. Pane Ochozko, jak se správně zapřahá to psí spřežení? Kolik vlastně místa mezi sebou musí ti jednotliví psi mít a co mají na sobě?
To je taky otázka na dlouho. Záleží na tom, jak velké spřežení připravujete k jízdě. Jak už se říká, pro dětskou kategorii 2, to máte zapřežení, hned vyndáte psa z kotce, musíte mu obléct postroj, protože s obojkem on běžet jenom nemůže, protože by nemohl dýchat. Takže každý pejsek, než jde do spřežení, dostane postroj a potom musíte mít k tomu buď v létě, nebo v létě je, spíš mají dovolenou psy, ale na podzim anebo na jaře, když už není sníh a v našich klimatických podmínkách třeba celou minulou zimu nebyl, tak se musí jezdit na těch tréninkových vozících. A ten musí být stejně jako saně tažený nějakou lajnou, která je připravená podle toho, z kolika pejsky jedete. Minimálně tedy dva. A do toho dáte teprve toho pejska, až když má postroj. Každý postroj má, nebo ten pejsek, který jde do spřežení, je na dvou karabinách. Na jedné karabině z tažné šňůře, kterou on tahne dopředu. A pak, aby vám netahnul do boku, aby teda tahnul ve správném směru, má ještě druhou karabinu, kterou má k obojku, tomu se říká takzvaná krční karabina, krčák, a takhle je v tom spřežení každý pejsek a je úplně jedno, jestli tam dáte dva anebo 10. Vždycky běhají v páru.
Když tady máte 7 párů psů ve vašem spřežení, tak jak dlouho to trvá?
Trvá to tak dlouho, jak ty psi máte naučený. Čili když s nima začínáte po letní přestávce, tak to trvá docela dlouho, protože ty psi se těší na ten výlet, na tu jízdu, protože prostě pro ně je to zábava, pro ně je to radost jet. Takže oni vyvádějí, oni skáčou, oni mezi sebou se trošku hašteří. A to všechno trvá do té doby, než uslyší ten povel, na který čekají, máš go, a odbrzdím ten vozík nebo ty saně a vyrazíme. Ale potom, když už měsíc, dva měsíce trénujou a už prostě jsou v takovém tom zajetém rytmu, tak pak už tedy raz, dva.
Když odhledneme od Mašingu jako jenom od toho závodění, tak se jezdí třeba jen také jako koníček, mimo závody, jako pracovně. Jezdíte tak častěji?
Samozřejmě jde o to, Jakou bych řekl, filozofii toho mašingu máte? Hodně mladých kluků, kteří s tím začínají, samozřejmě chtějí jezdit závody. Logicky chtějí se porovnávat svoji výkonnost a výkonnost svých pejsků, který mají natrénovaný, s ostatními. To je naprosto logický, protože dneska skutečně ten mašink je skutečně plnohodnotný sport. I když pořád třeba někde v televizi jsme ukazovaní jako taková kuriozita na konec branku body vteřiny, že jo, podívejte se, co taky se dá, že jo, ale nikdo, kdo to neviděl nebo kdo si to nevyzkoušel, tak skutečně ten sport je docela náročný, nejenom ten vlastní závod, ale samozřejmě ta příprava, protože toho pejska musíte připravit a nepřipravíte ho za 14 dní. To je celý podzim práce s tím, dá se říct denní práce. A to je samozřejmě potom nutný zkusit tak, jestli mi ta práce moje dobrá, tak to zjistíte jenom na tom závodě. Ale také druhá věc je to, že a ještě bych chtěl takhle říct, že prakticky od října až do března každý týden v České republice jsou nějaké psí závody. Už teď prostě je sezona kárových závodů, jakmile napadne sníh, začíná se sezona saňových závodů, jsou závody na sprinterské trati, na midové trati, jsou závody extrémní, takzvané longové, etapové. To všechno prostě ty mašeři ví v termínové listině a můžou si vybrat závody, které chtějí, a prostě i ten typ toho závodu, i velikost přežení, který mají, a tomu uspůsobí i ten podzimní trénink. To jsem samozřejmě já dělal také před, protože chovám tuto rasu téměř 25 let, takže těch prvních 15 let jsem žil tuhle těma závodama. Objížděl jsem prakticky každý víkend. Ale pak nějak, čím víc s těma zvířaty pracujete, a tak najednou zjistíte, že ono to není jenom, že to není jenom o tom připravit ty psy na ten závod a na ten stres toho závodu, kdy prostě přijít na start a honem odstartovat a na trati každá ztráta, když pejsek se vám tam chce vykakat z toho na nervy, tak najednou zjistíte, že ono je to taky trošku jinak. Já jsem k tomuhle tomu přišel, v podstatě poprvé jsem se s tím setkal na Aljašce u mých kamarádů, který tam s jejich psi jsme jezdili v té naprosto otevřené volné krajině, kde vlastně se musíte skutečně na toho svého lídra spolehnout a jezdíte prostě po nevyznačených tratích, kdy v té otevřené, kam dojedete, tam prostě přespíte někde v bivaku nebo ve stanu, a když je ještě třeba venku minus 40, zážitky neuvěřitelné, které v Evropě nezískáte, a najednou zjistíte, že, jak já tomu říkám, ten pracovní mašink, to znamená ta denní práce s tím psem bez stresu nějakého závodu, že zase ještě někde úplně dál, úplně někde vejš. A takže po tuhletej návštěvě, která pro mě byla velmi zlomová, jsem řekl, a závodění dost, už jsem prakticky přijel všechny závody v Evropě, který u nás, který vůbec byly, takže já třeba od roku 2008 už jsem ani jeden závod nejel a jezdím skutečně jenom tuhlety, to volné ježdění v tou krajinou, což u nás je trošku složitější, jakž takž to jde, třeba v těch Novoravských horách, kam jsem se odstěhoval z Budějovic kvůli mým miláčkům, a potom samozřejmě v Evropě do Aljašky se nedá jezdit každou chvíli, že jo, to je trošku, a se psama už vůbec ne, nebo ne vůbec ne, to by byla tak drahá záležitost, že by to ani nemělo smysl, navíc aklimatizace a tak dále, takže jezdíme po Evropě, samozřejmě ideální Laponsko, ale krásné expedice jsme zažili v Bulharsku například, jo, kdo by věřil tomu, že v Bulharsku se dá jezdit mašink, nádherný expedice. A to je pro mě ta náplň. To ježdění v té volné přírodě, prostě bez nějakého stresu, kam dojedete, tam zůstanete, úžasné.
Teď ještě sníh nenapadl u nás v České republice. Jak se tedy zatím připravují psi na to období, kdy napadne? Zatím tady jezdí s těmi vozíčky, jak jste říkal?
Ano, samozřejmě. Nelze u nás ani v Americe, ani nikde jinde čekat, až napadne. Dokonce nebo i v Laponsku se používají samozřejmě tréninkové vozíky. Ještě bych chtěl říct, že ty tréninkové vozíky se nepoužívají, nebo minimum v létě, protože v létě psi skutečně mají dovolenou. Jo? Pro severského psa je největší problém vlhko a teplo. Čili nevadí minus 15. Naopak pro ty psy je to prostě požitek v takovéhle teplotě jezdit a na sněhu. Ale je naopak, když je teplota víc než plus 15, tak prostě ten pes obrovsky trpí, kdyby musel pracovat. Pracovat znamená ne se proběhnout, ale tahnout. Takže proto třeba v létě já vůbec nejezdím a musíte začít zapřát od podzimu, od toho konce září, od října. A i když je třeba takový teplý říjen, jako byl třeba letos, tak prostě v tu dobu už ten pes musí trénovat. To znamená, stáváme brzo dřív, jezdí se ještě, dokud je chladnějc a prostě není sníh, takže tréninkové vozíky. A jako dneska už jsou v plném tréninku ty psy na novou sezonu.
Když ten pes dovolenou má v létě, tak jaká je náplň jeho dne? Co dělá? Odpočívá?
Spí, odpočívá, jak já říkám, opaluje se, protože zase spoustu lidí si říká, severský pes v létě musí trpět na slunci. Ono to vůbec není pravda. On skutečně, já je mám v kocích, které jsou v lese, v takovém lesíku, čiže mají tam stín, ale oni v létě skutečně leží na sluníčku, oni ani do toho stínu nejdou. On se rozvalí na záda, břicho nastaví slunci a fakt se opaluje, jo. Ale nesmí pracovat. Čili když je horko, leží, spí, potom hrajou si, blbnou v těch kocích, vždycky nikdy tam není sám, vždycky jsou v koci parta, dvou, tří, čtyř, takže si hrajou, ale skutečně v létě vůbec netrénujeme.
O psích spřeženích a o mašingu si povídáme dnes v magazínu Máme rádi zvířata s Janem Ochozkou, mašerem a zkušeným chovatelem psů. A po písničce bude naše povídání pokračovat. 9 hodin 49 minut. Stále posloucháte magazín Máme rádi zvířata, kde hostem je dnes mašer a chovatel psů Jan Ochozka. Když jsme u toho vašeho chovatelství, kolik psů vlastně vy chováte?
No, hodně.
To je kolik, schválně?
V tuto chvilku mám 43 psů. A to ale není ještě takhle, musím to uvést na pravou míru, protože já samozřejmě nepotřebuji tolik psů jako pro své vlastní ježdění, ale já jsem odešel z Budějovic před 15 lety do Novohradských hor a nechal jsem v Budějovicích i své zaměstnání, byl jsem učitel kdysi a rozhodl jsem se, že zkusím žít v přírodě s mými miláčky, v té době jsem jich měl 8 pro své ježdění a zjistil jsem, že spoustu kamarádů a známých k nám začali jezdit a já bych to vyzkoušel, jenomže ono je to trošku složitý, když to někdo neumí, musel přivádnout psi a říct mu jeď a přijet za 2 hodiny, protože by nepřijel a když tak by přijeli psi sami a on by přišel za 2 hodiny pěšky. A takže dneska je to tak, že mám takzvanou psí školu, čili lidi si k nám jezdí zajezdit se psama a proto potřebuji těch psí takhle víc. Ale je to skutečně je zase jenom o té práci s těma zvířatama, takže já jsem vlastně učitel pořád dál.
Takže nějaké rady pro začátečníky byste teď stručně mohl shrnout do 2 vět?
To je hrozně složitý. Rady pro začátečníky, to se fakt nedá říct dvěma větama. Myslím, mašerské rady pro začátečníky. Ta základní rada je jasná. Milovat své psy a dělat prostě pro ně, když je to běžecký pes. To znamená umožnit mu ten běh. A to tak, aby ten pes si ho užil. Čili nejlepší spojit se s nějakým zkušeným mašerem, on vám ty rady dá, protože ty rady se nedají říct v jedné větě.
To, že si ten pejsek může hezky zaběhat, to samotné je pro něj odměnou, nebo je třeba ty psy ještě nějak jinak motivovat a odměňovat?
Skutečně tyhle ty, nejenom sibirský haskové, ale všechny tyhle ty severský plemena, to jsou psy, který prostě geneticky v sobě to běhání mají zakódovaný za staletí a staletí zpátky. Čili ty, jakmile jim ukážete postroj, to oni ví, že jakmile šahnu na postroj, to znamená, jde se jezdit a jsou prostě v extázi. To je prostě to, oni jsou v kleci ticho, celé je to nic, jenom reagují na nějaký srnky okolo nebo něco, ale přiblížím se k postroji, vemu postroj do ruky a v tu ránu začne obrovský jekot, jedeme na trénink a jsou prostě unesený. Ty psy prostě, pro ty psy je běh běh, prostě jejich život. Není třeba je motivovat. Samozřejmě dobrá motivace je, když třeba toho lídra učím, trénuju povely, tak tam samozřejmě motivace nějakým pamlskem funguje jako u kteréhokoliv jiného zvířete. Ale k tomu běhu je skutečně není třeba motivovat jiným. Ničím jiným, oni běhají prostě hrozně rádi, je to jejich náplň života.
Řešíte také někdy šarvátky mezi nimi, mezi těmi psy?
Určitě. A je to zase o tom chovatelství, nejenom teda o tom ježdění, o tom mašingu. Ty šarvátky vznikají, ale je třeba je minimalizovat. To znamená, ty šarvátky mají nějaký důvod. Když k nám přijedou hosté nebo přijde mateřská škola z Benešova k nám si podívat na pejsky a vemou jeden piškotek a hodí ho do jedné klece, kde je 5 psů, je zle. Samozřejmě, jak tam přijde jeden piškotek, tak všichni ho chtějí. A to je třeba jeden důvod ke rvačce. Čili minimalizovat tuhle ty rizika. Zásada nekrmit 5 psů jedním piškotkem. Příklad. Zrovna tak. Fena, když začíná hárat, tak je mi jasný, že ostatní psi budou nervózní, protože je to tak, prostě ta fena je trošku potvora a ona se vybírá mezi těma psama. Provokuje. A samozřejmě o to větší riziko psí rvačky. Čili opět minimalizovat.
Mm-hmm. Posluchači mohli dnes necelou hodinu poslouchat o mašingu a kde mohou mašing také na vlastní oči vidět? Skonají se teď nějaké zajímavé závody?
Jak už jsem řekl, tak skutečně závody v České republice jsou prakticky na každý víkend až do dubna, ale v Jižních Čechách jich tolik není. Ale musím jeden zmínit, protože je to navíc velice hezký závod a je to závod v klášteře u Nové Bystřice. Je to asi 5 kilometrů Nové Bystřice. Organizuje ho a ředitele tam dělá Mirek Kremličků, stará se o to skvěle. A ten závod je moc pěkný, je to závod typu MIT a bývá velmi krásně obsazený. Bude druhý víkend v únoru a je to jediný závod v Jižních Čechách. A kdo teda chcete vidět mašink v plné parádě, včetně toho takzvaného stakeoutu, to znamená schromaždí ještě těch všech zúčastněných psů, který bývá okolo startu, kde běžně bývá třeba také 200-300 psů, tak to je prostě zážitek, který v televizi, když vám vemou ten záběr, tak to nic není. Musíte to vidět na vlastní oči.
Tak děkujeme na závěr za hezkou pozvánku mašerovi a chovateli psů Janu Ochoskovi, který byl dnes hostem magazínu Máme rádi zvířata. Děkujeme za hezké povídání.
Děkuji také a všem posluchačům Českého rozhlasu, nejenom zbytek podzimu, ale i do nového roku. Všechno nejlepší.
Děkujeme. No a příště, co vás čeká, milí posluchači? Příště veterinární poradna s doktorkou Lucí Míkovou. A tak už třeba hned můžete volat svůj dotaz na záznamník s číslem 22 155 44 33 nebo svůj dotaz poslat e-mailem na adresu zvirata@cb.rozhlas.cz. No to už je z dnešního dílu magazínu Máme rádi zvířata vše. Krásný den vám přeji a loučí se s vámi Kateřina Hálová.
Máme rádi zvířata, máme rádi zvířata, 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 protože jsou chlupatá a mají hezkou srst.